ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U nedjelju 22. decembra na Detince i praznik začeća Svete Ane u Herceg-Novom je nakon svete liturgije koju su služili protojerej Stavropor Radomir Nikčević, jeromonah Rafailo Boljević i sveštenik Živan Vukojević u 12 časova u duhovnom centru Freska pored crkve Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti održana promocija knjige Nesvetija sveti arhimandrita Tihona Ševkunova. Na promociji su, nakon uvodne riječi oca Radomira Nikčevića, govorili predstavnik izdavačke kuće Čuvari Dejan Pavlović i jeromonah Rafailo Boljević. U programu su učestvovali i crkveni hor Svetog Save kao i dječji crkveni hor. Na početku je sve prisutne pozdravio protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, paroh Herceg-Novski.
Braći i sestre, poštovana gospodo, evo danas imamo jedan, rekli smo, izvanredan dan i posle svete liturgije ovdje u porti našeg hrama smo naumili da predstavimo knjigu arhimandrita Tihona Ševkunova, jednog od savremenih ruskih misionara i čovjeka koji je misionar za novo doba u ruskoj crkvi, prvenstveno među mladim ruskim ljudima i omladini. Ja sam imao priliku i da ga upoznam i da budem njegov gost. Iz nekoliko puta sam po nekoliko dana bio u manastiru Sretinskom u Moskvi i zaista se zadivio ne samo uređenjem tog manastira unutrašnjim, nego i onim što sam otac Tihon radi. On je čovjek koji je odlično spojio svoju duhovnost sa savremenim oblikom komuniciranja i značajni su i njegovi filmovi, njegove knjige i sve ono što on uspješno radi u ruskoj crkvi, u ruskom narodu. Jedno od njegovih djela, njegovih plodova misionarskih jeste i ova knjiga koju ćemo danas ovdje predstaviti, o kojoj će govoriti naš otac Rafailo, koga svi vi znate ovdje u Crnoj Gori, i Dejan, brat Dejan Pavlović, koji je urednik ovog izdanja. Ja bih zamolio da svakako da će ove knjige i da svi treba da podržimo ovu akciju i ovu mladu izdavačku kuću koja nam dolazi iz Beograda i našeg Dejana. Svi bi trebali da kupimo po jednu ovu knjigu, pogotovo što danas imamo i privilegiju da ona bude po cijeni maltene po koliko košta i njena proizvodnja. Pa ću ja zamoliti da se po jedna knjiga na svaki sto, normalno, ostavit ćete ko neće da kupi, da se odnese knjiga da pogledate i da bi znali i sami da vidite o čemu se radi. I prije nego što dam riječ uredniku Dejanu, ova knjiga košta samo 5 evra. Pa vas molim da svi mi koji možemo, a i ko ne može, neka nam se javi pa ćemo mi iz naše crkve dati da se ta knjiga kupi. Hvala vam i hvala vam oče Rafailo na dolasku i na blagoslovu danas i evo dajmo riječ Dejanu.
Govoreći o knjizi Tihona Ševkunova, Nesvetija sveti, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, je kazao:
Braći i sestre, ovaj odlomak koji je brat Dejan izabrao, možda i najbolje predstavlja samu suštinu ove knjige, a mogli bismo reći i suštinu duhovnog života u okvirima naše pravoslavne vjere. A sam otac ski monah Melhisedek, zdravo čedo, zdrave majke crkve pravoslavne. I po tim simptomima zdravlja, koje evo vidje smo projavljene kroz ovaj njegov monaški smireni izraz, možemo da se gledamo i onu drugu tamnu, mračnu, bezumnu stranu, onu oblast bolesti. Bolesti koju možemo nazvati onim pravim imenom, pošto danas su ubačene razne i lažne dijagnoze, a lažna i pogrešna dijagnoza je bliska smrti, jer daje lažnu nadu, lažnu mapu, lažnu terapiju, a bolest sakriva i čini još snažnijom. Dakle, glavnu bolest, našu bolest, treba nazvati svojim imenom, a to je gordost. A gordost je vid bezumlja. Gord čovjek je bezuman čovjek. Gord narod je bezuman narod. A prvi koji je sišao sa visina smireno umlja, jeste gordi duh, nekad nosilac svjetlosti, mislimo na prvog angela, danas prvog đavola, i preko njega ta bolest je munjevito sišla na zemlju i ušla i u našu prirodu. I izbezumila nas, preko pramajke, praoca, ušla je u ljudsku prirodu i vidite i sami danas strahovito potresa čitav svijet. Sve ove potrese koje vidimo i one koje ne vidimo izaziva taj prvi potres gordog angela i sve je to jedan simptom, pojavljuje se na razne načine. Raznim imenima ga nazivamo, ali u suštini je jedan problem, jedna bolest, gordost i bezumlje. Sveti otac Antonije, veliki otac naše crkve, imao je u jednom od velikih viđenja, pravih viđenja, ne prelesnih viđenja i viđenja gordeljivaca, jer gordi može samo televiziju da gleda, i demonska viđenja da prima, ako odluči da uđe dublje u prostor bezumlja, prostor koji pokriva televizijski program je prostor bezumlja. I svi koji se takvim sadržajima hrane jesu bezumni ljudi. Jer svoj um i umne potencijale na tako bezuman način upotrebljavaju ili zlo upotrebljavaju ili uopšte ne upotrebljavaju. I jedina alternativa jeste demonska mistika koja uvijek rado prima gorde, visokoumne, to jest bezumne. Ovo viđenje našeg oca bilo je viđenje smirenog čovjeka i Bogom danom. I njemu su se otkrile mreže, one mreže koje su i danas gusto obavile zemlju na misaonom duhovnom planu, mreže koje mi ne vidimo. On ih je vidio i konstatovao da su mnogo guste i vješto upletene. I uzdahnuo je i pitao, koga? Pa onoga sa kim je jedino i govorio i opštio. Gospode, ko ovo može da izbjegne? I čuje odgovor od Gospoda, a valjalo bi i mi da ga čujemo ako već nismo pitanje postavili, jer viđenje nema, u crkvi smo u jedinstvu sa svetim ocima, pa njihove oči i za nas gledaju, njihova pitanja se i na nas odnose, odgovor koji dobiše i nama je upućen. Ko ovo može da izbjegne? Pita sveti Antonij Veliki i dobija kratak odgovor od samoga Gospoda. Smirenje. Smirenih se one i ne dotiču. I u današnjem svetom evanđelju ista poruka, braće i sese, o bezumnom bogatašu, gordom čovjeku, bezumnom čovjeku, koji je za sebe mislio da je bogat. Pri tom, bilo bi dobro vezano za ovu knjigu i za ovu temu, uvijek aktuelnu, ova knjiga je samo ističe, ovom knjigom crkva nas samo podsjeća na vječnu temu, na suštinu duhovnog života. Priča o bezumnom bogatašu može i na duhovnom planu da se tumači. I obavezno bi trebala na taj način da bude i doživljena. O kakvom bogatstvu se misli? U priči se govori o žitnicama, o magacinima, o ovim mega hipermarketima, vidimo te bezumne centre, vidimo masa ljudi bezumnih koji ulaze unutra. Nije to više potreba za trgovinom, nije to više ni pitanje gladi, to je magnet bezumlja, to je gordi magnetizam koji nas bukvalno uvlači unutra. Jednom smo bili nedavno napravili grešku i sami ozračeni tim talasem bezumlja, ušli u jedan od tih marketa i bilo nam je zaista loše. Na fizičkom planu bilo nam je loše. Strahovit pritisak, međutim vidjeli smo ljude u prazničnom raspoloženju, bezumne, a nasmijane. Međutim, nije samo tu problem i nije samo to imanje koje nas prevlašćuje, to jest obmanjuje, nego i ona intelektualna svojina, ono intelektualno bogatstvo, megacentri, jesu savremeni univerziteti i oni centri gdje se navodno znanja primaju i gdje se nažalost mladi ljudi bogate. Primivši znanje ovoga vijeka, mudrost pale prirode, paloga čovjeka, vrlo često demonsku nauku vješto upletenu u ono što nazivamo sistemom obrazovanja, i takvi ljudi pomisle da su bogati, pa kaže bezumni mudrac, evo ti, kaže, imaš um bogat znanjima, imaš diplomu jednu, drugu, treću, uživaj, jedi, hrani se tim duhovnim znanjima, bogat si, veseli se, gordi se, imaš za čitav život, pri tome uopšte ne misleći na smrt. Gordost, braćo i sestre, bezumlja. A Gospod kaže tom bogatom ludaku, bezumniku, da nije dobro izabrao, da to imanje nije vječno i da ga neće vječno imati sa sobom, nego da će mu se oduzeti. Sa tim znanjem, kako uče sveti oci, ne možeš u vječnost, ono tamo ne hrani, ono tamo ne tješi, njega tamo ne možeš da jedeš. A u odnosu na vječnost, ta trpeza ovoga života jeste previše kratka, svega pola zalogaja, a u vječnosti gladan, bez kraja i bez trpeze. Pa kaže Gospod i upozorava sve nas, braće i sestre, i ovdje sabrane, Jer svi smo mi manje ili više bezumni bogataši. I kaže, tako biva svakom onom koji se ne bogati Bogom, nego stiče sebi, teče sebi blago na zemlju. Da bi se čovjek obogatio Bogom, bio bogat, vječnim bogatstvom, neprolaznim, netrogažnim, treba da postane siromašan. Ili, kako se govori u onoj lestvici blaženstava, da bude siromašan duhom, blaženi nišči duhom, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, jer će se Bogom obogatiti. Ova knjiga i sam njen naslov podsjećaju na prvi stepenik koji vodi u vječna naselja, u nebesko carstvo, u nebeski Jerusalim. Blaženi ne sveti, jer će postati sveti. Blaženi posljednji, jer će sa prvima likovati. Blaženi bolesni, jer će vječno zdravi biti. Blaženi grešni, pregrešni i najgrešni, jer će im Gospod grijehe odpustiti. Ova knjiga na poseban način, zaista poseban, jednostavan, pristupačan, zahvaljujući darovima koje je otac Tihon primio, i onim prirodnim, a i onim nadprirodnim koje primamo svi u našoj svetoj crkvi, uspio je, a u skladu sa potrebama našeg vremena i projavama našeg bezumlja, da nam prenese ništa novo, to je vrlo važno da istaknemo, jer možda bi neko mogao knjigu na pogrešan način da prihvati, ništa novo da prenese, nikakvo novo učenje, nikakva nova crkvi do danas nepoznata iskustva. Ne, naprotiv, da prenese ona iskustva koja crkva njedri u svom sveštenom predanju i kroz njeno zdravo, liturgijsko, asketsko, dogmatsko, podvižničko iskustvo nosi kroz vrijeme i nudi svojoj oboljeloj djeci, siromašnoj djeci. Savremeni čovjek, istraumiran duhom ovoga svijeta, vrlo teško uspostavlja komunikaciju sa crkvom, posebno sa njenim jezikom i sa njenim mističnim učenjem. Jezik crkve, braće i sestre, je tajanstven jezik. I crkva je tajna, sakrivena pod hitonom smirenja. Smirena, a prebogata. Na izgled siromašna, a biser u njedrima nosi. Onaj biser koji kad nađemo sve drugo treba da prodamo i njime da se obogatimo. Nosi onaj hleb koji jedini može dušu da nasiti. Ali ključ za razumijevanje njenog jezika ili za otvaranje njenih vrata i uvaženje u tajni, tajanstveni prostor crkve jeste upravo ono čemu nas ova knjiga ponovo uči i na što nas ponovo podsjeća i poziva, a to je duh smirenja. Težnja da se ispraznimo od umišljenog bogatstva, to je mnogo opasno, to je opasna zamka, od te takozvane ideje o sopstvenoj veličini, posebnoj vrijednosti izabranosti na koju nas prevlašteni duhovi vrlo često i vrlo vješto navode, vi to svi znate iz ličnog iskustva, i onu svakodnevnu potvrdu našeg omiljenog sagovornika, to jest ogledala, koje svako jutro potvrđuje da smo ipak mi najljepši na svijetu, da sam ipak ja najpametniji, iako to drugi ne vide i ne cijene. U krajnjem, i sama ta misao koju imam u srcu i u umu nekako me tješi, bez obzira na slijepilo onih koji to ne prepoznaju. A veliku publiku i velike aplauze imamo od strane onih koji jedva čekaju da nas gurnu u oblast ružnih i unakaženih lica i bezumnih umova. Zato je lijek, odnosno melem naše svete crkve, upravo nauka, to moramo nazvati naukom, sveti oci su to nazivali naukom, nauka smirenja, smireno umlja. To je slatki plod ispravnog duhovnog života. Sveti starac Melhisedek, sveti starac Natanajova, sveti starac Serafim, sveti učitelj Jovan Krestjankin, čudesni iguman Alipije, Nikolaj Gurjanov i mnogi oci koje ćete sresti u ovoj knjizi, jesu, braći i sestre, sve sama čada pravoslavne crkve, to jest pravoslavne duhovnosti. Mi ne možemo biti pravoslavni ako ne koristimo one metode i ako nismo u saglasju sa duhom crkve. Ako nas Duh Sveti ne vodi, ne uvodi i ne uči kako treba da živimo, kako treba da mislimo, kako treba da osjećamo. Ako budemo samo površni posmatrači, bolest će ostati u nama, zadržat će se. Neka što će se zadržati, nego može i da se razvije. Nekome može da padne na pamet da je taj njegov oblik duhovnog života sasvim zadovoljavajući i da on, za razliku od drugih, i zna nešto o vjeri, da je duhovan čovjek, da duhovno napreduje, da se duhovno obogatio i da počne druge da prezire, osuđuje ili da poučava. A sve su to simptomi bolesti i bezumlja onog bogataša koji se obogatio umišljenim imanjem. A poslije smrti, koja je neizvjesna, može večeras da nastupi, ono što je Gospod rekao bezumnom bogatašu, uopšte nije bilo šale, braći i sestri. To su vrlo ozbiljne riječi. Smrt može da nastupi u bilo kom trenutku. I dok mi ovo govorimo, čelo može da spusti ovaj mikrofon, ili neko od vas da se nasloni na rame drugoga, u svakom trenutku. A ono što smo stekli, svo to znanje, sva ta mudrost, svo to imanje, da li to može da nas prati, da li to može da izdrži temperaturu i nivo nebeskog carstva, carstva smirenih, ništih, čije je jedino bogatstvo sam Gospod Isus Hristos i njegova božanska blagodat. Blagodat, kad kažemo blagodat, ali vrlo često čujete u našoj crkvi da je spominjemo i molimo Gospoda da nas njome zaštiti, njome obogati, njome nahrani, njome osvešta, očisti, umije, obogati, to je Božje bogatstvo. To je projava Božje sile. I mi u crkvi pozvani smo i prizvani da se Bogom bogatimo. To jest da se blagodaću oblagodatimo. To jest obožimo. Da naša vrijednost, vrijednost naše duše bude primljena u crkvi blagodat, a blagodat se, braći i sve, se daje smirenima. Znate da nema ništa gore, ništa grđe, ništa bezumnije nego da čovjek, stvorenje, stoji gordo pred Tvorcem. Zamislite kako je grdna scena kad dijete, a ima sve više takvih grdnih, užasnih scena, kad dijete izigrava neku veličinu pred roditeljem, kad se gordi pred ocem, ili ne daj Bože da mu se unosi u lice svojom veličinom, svojim vrijednostima, odrekavši se blagoslova roditeljskog, ono nije ni za što i kao tako predstavlja samo štetu i porodici i narodu. A koliko je tek ružnije kad se dijete Božje, mislimo na krštene i usinovljene, pa da ne govorimo o stvorenima, ali ne preporođenima u tajni krštenja, vidimo kako se oni odnose prema Bogu, šta se odnose, ignorišu ga do zaborava. Vidite, u ovom gradu ima mnogo oboljelih od kuge, Bogu zaborava, da uopšte ne razmišljaju o Gospodu, da uopšte ne razmišljaju o Gospodu Isusu Hristu, da im uopšte ne pada na pamet onaj koji ih je iz nebića priveo u biće, onaj koji im daje svjetlost, život, dah, da uopšte ne razmišljaju o njemu. To je strašna bolest. Ali i među nama u pravoslavnoj crkvi ima bolesnih, to je gordih. Zato pred veličanstvom Božim, pred tajnom ovaploćenog Boga, Boga koji je postao čovjek i svo vrijeme koje je proveo s nama bio smiren, tih, krotak, bezazlen kao jagnje. On koji je sami Bog, sušti Bog, sin Oca Nebeskoga, ravan Ocu, po suštini ravan Ocu, jednosuštan Ocu, saprestovan, on koji je, kroz koga je sve postalo što je postalo, i nebo i zemlja, i angeli i ljudi, i sva tvorevina, i lavovi, i tigrovi, i orlovi, i ovo drvo ovdje, i more i sve što je u njima, koji je drago kamenje u njedra zemlje ugradio, zlato, bukvalno sve što postoji, sve je kroz njega postalo, kroz smirenog Gospoda Isusa Hrista, i onem je svojim primjerom, svojim svetim ovaploćenjem i svojim svetim učenjem pokazao kakvi treba da budemo da bi se liječili od čega? Od satanskog bezumlja, to je gordosti, i da nam donese istinsko bogatstvo, a istinsko bogatstvo je on sam. Istinsko bogatstvo je crkva njegova pravoslavna, koja je njegovo svešteno tijelo, od koje se on, braći i sestre, nikad ne razvaja, nikad se razvojiti neće. Prisustvo ovog hrama u ovom gradu, to je prisustvo samoga Hrista. A koliko ljudi vjeruje u to, koliko ljudi živi u ovom gradu u kome je Bog živ i živi i životvori, vrlo mali broj ljudi, ima pobožnih, ali je malo pobožnih u onom mističnom smislu, vrlo malo, a crkva to hoće, on, njoj ne treba obredna pobožnost, mada je obred i tekako važan, ali ako nam je Gospod dao takvu mogućnost, ne smijemo se zadovoljiti onim niskim projavama pobožnosti. To je, braći i sestre, jedna od najvećih opasnosti na putu ka nebesima. I to je jedan od problema savremenog čovjeka. Ova knjiga, ne sveti, a sveti, podsjeća nas da je Gospod tu sa nama, u crkvi. Da ga ne tražimo izvan crkve, braći i sestre. Nemojmo Gospoda da tražimo izvan crkve. Nemojmo Boga da tražimo izvan Svete Trojice. Nemojmo Oca da tražimo bez Sina. I nemojmo Sinu da prelazimo bez Duha Svetoga. Ne možemo da nagazimo minu i visoko da odletimo, ali u hiljadu komada. Nego fino crkvi da priđemo, siromašno, nema pametnih, nema mudrih, nema jakih, nema lijepih, nema silnih, nema svetih, nego smo svi, daj Bože da do toga dođe, nesveti. bolesni, grešni, poslednji, grdni, ružni, siromašni, ali bez očajanja, nego da priđemo da se bogatimo, da priđemo da se liječimo, da priđemo da nam se grijesi opraštaju, da iako poslednji budemo prvi kroz jedinstvo sa arhijerejem, sa prvopastirom, sa prvijencem vaskrslih iz mrtvih, kroz liturgijsko jedinstvo unutar pravoslavne crkve. O ovoj knjizi nismo htjeli da govorimo, jer vi ćete sigurno svi uzeti i u vašim domovima i sa pažnjom koju ona plijeni pročitati. Ovom prilikom samo smo htjeli da skrenemo pažnju na njenu suštinu i najvažniju poruku koju naša crkva, jer ova knjiga je plod naše crkve, otac arhimandrit Tihon je sveštenoslužitelj Božijeg oltara, i sve ovo urađeno sa Božjim blagoslovom, Bogom nadahnuto, a sve radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Neka bi ova knjiga bila poziv da se crkvi vratimo, neka bi bila zov da se vratimo sveštenom predanju koga su nosioci manastiri i svešteno monaštvo, i neka vam bude poziv da se bolje upoznate sa bescim blagom naše svete crkve, sa sveštenim predanjem i sa sveštenim učenjem kojim naša crkva obiluje. Ovo nije ni jedna, ni jedina knjiga naše crkve. Njen kvalitet i njena vrijednost jeste upravo u tome što nas poziva da se majci vratimo i tamo zajedno sa nesvetima i sami, tako misleći o sebi smireno, priključimo svetim ocima i svetim precima, ujedinjeni istočnikom svetosti, duhom svetim, sa sinom jedinorodnim, gospodom i Bogom i spasom našim Isusom Hristom, i sa Otcem našim koji je na nebesima, gdje daj Bože i mi zajedno sa ocima iz ove knjige da se nađemo i vječno blaženstvujemo. Amin Bože daj. Amin.
O knjizi Tihona Ševkunova, Nesvetija sveti, govorio je predstavnik izdavačke kuće Čuvari, Dejan Pavlović.
Uvaženi oci, braće i sestre, evo milošću Božjom i dobrovoljom domaćina oca Radomira, po drugi put ove godine, neki koji su bili u avgustu, ovde isto na trgu, prisustovali su promociji našeg muzičkog izdanja Sjajne srpske zvezde Nebojše Mastilovića. Nama je tada bio veoma prijatan boravak i evo opet sa radošću dolazimo ovde gde osjećam da su otvorena srca i gde se zaista osjećam kao kod kući. U maju ove godine i ja sam bio u Sretenjskom manastiru, proveo sam desetak dana. Tamo sam zaista osjetio šta znači rusko bogosluženje. To je manastir koji svakodnevno služi liturgiju Evdenija. A posebno mi je bilo zanimljivo kako to jedan manastir koji je najveći izdavač u Rusiji uspeva da uskladi i sam iguman i bratstvo, da uskladi taj život, da kažem, gde ima puno meteža što se tiče dolazaka ljudi, ali i svakako jedna blagodat koja sve to pokriva se osjećala u centru Moskve, znači u najužem delu Moskve. Nisam tada ni slutio, upoznavši se sa njihovom delatnošću i razgledajući ogromnu knjižaru u nekoliko nivoa Cetinskog manastira, da ću dobiti taj blagoslov i priliku da jednu od njihovih dela koje su objavili da mogu da prevedem i objavim u Srbiji, to je naša izdavačka kuća Čuvari. Ali svakako kada sam dobio blagoslov, istovremeno sam dobio i veliku odgovornost. Imao sam u vidu da je ta knjiga u Rusiji već prodata u 1,5 milion primeraka i da je svojevrsni fenomen, jer Rusija jako je velika, ukoliko knjiga se proda u tiražu od 20 do 30.000 primeraka, to je već uspeh. I na prvu sam se pitao u čemu je tajna knjige, nisam previše mudrovao oko toga, ali sam vremenom i posle velikog broja promocija u Srbiji i Republici Srpskoj osluškivao šta govore ljudi. Naravno, sam sam je pročitao i nosim jak utisak, ali ono što mi se čini da je posebno i što bih izdvojio je da ovakvu knjigu veoma lako primaju ljudi koji nisu u crkvi i koji ne žive liturgijskim životom. Takvih ljudi, kako u Srbiji i Crnoj Gori, tako i u Rusiji, ima zaista puno. I rekao bih da nije beznačajno i to što mi, kakvi smo, tako gordeljivi, koji teško primamo bilo kakvu pridiku ili pouku, čitamo jednu knjigu u kojoj nema pridika, ali ima toliko blisko predstavljenog života u crkvi, i ono što je sam autor jednom naglasio, da je za njega najvažnije da su ljudi uspeli da upoznaju živu crkvu preko ove knjige. Dakle, tu je bilo raznoraznih predrasuda o monaškom životu, od onih najbanalnijih da su svi monasi i monahinje u manastirima ili fanatici ili su iz nekog razočarenja otišli u manastir, a takođe do zamišljenja da su svi oni u stvari isti. I nakon čitanja ove knjige, taj broj živopisnih likova koji su stvarni i toliko različitih likova, toliko snažnih ličnosti kroz koje se Bog projavljivao u vreme progona, najžešće progona komunističke sovjetske vlasti u Rusiji, prosto je zaplenio interesovanje čitalaca širom sveta. Dakle, ova knjiga je prevedena u mnogim zemljama Evrope, u Americi, u većini pravoslavnih zemalja, i rado je čitaju zaista ljudi i drugih vera. Ja sam nakon uoči Beogradskog sajma, naša izdavačka kuća je objavila ovu knjigu i što se kaže, neprestano na terenu sa velikim zadovoljstvom je promovišem, a tu odgovornost koju osjećam imam i zbog toga što nekako ova naša vremena nemaju veliki broj duhovnika i staraca, te smatram da je knjiga veoma važna i preko knjiga danas mogu da se bude mnoga ljudska srca. Ja ću sada reći nekoliko reči o samom autoru. On je 80. godina završio prestižni Moskovski univerzitet, završio je režiju i kao čovek sa puno darova živeo je tim gradskim urbanim životom, onako pomalo i mangupskim. Međutim, oni njegove kolege su imali veoma kritičnu svest. Nekako im se nije slagalo to što su ih učili u vreme komunizma, i čitajući veliku rusku književnost, informišući se i znajući da su velike ličnosti u ne samo književnosti nego u nauci verovali u Boga, poput Puškina, Dostojevskog, Njutna i mnogih drugih, pitali su se i često razgovarali o tome
Da li je moguće da su oni toliko plitki ili ih neko uči pogrešno? Tako su postepeno počeli da se interesuju, odlaze na bogosluženje, ali nisu baš previše shvatali. I sam autor ove knjige je nekako došao do Evanđelja i počeo da ga iščitava. Tu na samom početku knjige on opisuje jedan zanimljiv događaj kada su se oni i njegove kolege pokušavali da se prizivanjem duhova saznaju nešto onostranom i šta im se sve dogodilo, kako stradanje, igrajući se sa tim. Nakon toga pričam priču da je odlučio konačno da se krsti i da je njegova krštena kuma mu toplo preporučila da ode u Pskovo-Pečersku lavru. On nije znao ništa o njoj i može se slobodno reći da je pošao tamo iz čiste radoznalosti. Neću vam prepričavati taj njegov susret sa ovom svetom obitelji, ali ono što je zanimljivo, on je proveo tamo 10 dana i dobio je najteža poslušanja, dakle čišćenje septičke jame, čišćenje štale, cepanje drva. 10 dana je proveo tamo, ne znajući ni sam zašto je došao i često ropćući. Ali kada je izašao iz lavre i vratio se u Moskvu, više ništa nije bilo isto. Sve ono što mu je bilo zanimljivo, više mu nije bilo zanimljivo i njegovo srce i sva duša je čeznula za tom svetom obitelji. Uskoro je on postao iskušenik i njegov životni put je bio kasnije jako zanimljiv. Teška srca u jednom trenutku je dobio poziv iz Moskve. Tih godina se slavila 1000 godina od krštenja Rusije, a jedan vladika, čuvši da u Pskovo-Pečerskoj lavri postoji neko ko ima dara za pisanje scenarija i režiju, pozvao je arhimandrita Tihona nazad u Moskvu i on je teška srca, kao monah nije mogao da odbije poslušanje, i više se kasnije nije vratio u Pskovo-Pečerski manastir, ali je zato dobio poslušanje da bude iguman Sretenskog manastira, gde je i danas. Ja ću vam sada samo pročitati s početka, da ne bi prepričavao, da bi doživjeli tu atmosferu kako je uopšte knjiga i nastala i od kad potiče ideja da se ona napiše. Dakle, on kaže, jedne tople septembarske večeri, kao još sasvim mladi iskušenici Pskovo-Pečerskog manastira, kroz prolaze i galerije probili smo se do drevnih manastirskih zidina i udobno se smestili visoko iznad bašte i polja. Kroz razgovor smo počeli da se prisjećamo kako se ko od nas obreo u manastiru. Što smo više jedni druge slušali, sve više smo se čudili. Bilo je to 1984. godine. Od nas petorice, nas četvorica smo rasli u porodicama koje nisu bile crkvene. Peti je bio sin sveštenika, ali se njegova predstava o ljudima koji su odlazili u manastir pomalo čemu razlikovala od našeg shvatanja, koje je bilo u potpunosti u duhu sovjetskih vremena. Samo pre godinu dana svi smo bili ubeđeni u to da u naše vreme u manastir odlaze ili fanatici ili oni koji su se nalazili u očajnom položaju, jer ništa u životu nisu uspeli. Ah da, i žrtve neuzvraćene ljubavi. No dok smo jedan drugog posmatrali, videli smo potpuno drugačiju sliku. Najmlađi među nama napunio je 18 godina, a najstariji je imao 26. Svi smo bili zdravi, jaki i simpatični mladići. Jedan je briljantno završio matematički fakultet, drugi je bez obzira na svoje godine u Leningradu već bio poznati slikar, treći je veći deo svog života proveo u Njujorku gde mu je otac radio, a u manastir je došao s treće godine instituta. Sin sveštenika, inače najmlađi među nama, bio je veoma talentovan graver i upravo je bio završio umetničku školu. Ja sam tek nedavno bio završio dramaturgiju na Bdiku. Sve u svemu, tada je pred svakim od nas bila zavidna svetovna karijera. Pa zašto smo onda došli u manastir i svim srcem želeli da u njemu zauvek ostanemo? Odlično smo znali odgovor na to pitanje. Došli smo zato što je svako od nas pronašao divan i ni sa čim uporediv svet. Ispostavilo se da je taj svet bio neuporedivo privlačniji od onoga u kojem smo proživjeli svoje malobrojne i na svoj način veoma srećne godine. U ovoj knjizi želim da pričam o tom divnom svetu u kojem se živi po potpuno drugačijim zakonitostima od onih koji važe u običnom životu, o svetu beskrajno blagorodnom, punom ljubavi i radosnih otkrića, nade i sreće, iskušenja, pobeda i pronalaženja smisla, poraza, a što je najvažnije, o moćnim projavama sile i pomoći Božje. Nisam imao potrebe da bilo šta izmišljam, sve o čemu u ovoj knjizi možete pročitati dogodilo se u životu. Mnogi od onih o kojima će biti reči i danas su živi. Htio bih da naglasim da je većina priča o ovoj knjizi satkana od zanimljivih ličnosti staraca Pskovo-Pečarske lavre, koji su zaista svojim čistim srcem i smirenošću od Boga bili projavljeni kao čuvari pre svega Boga i svog manastira u tim bezbožničkim vremenima. Dakle, Pskovo-Pečarski manastir je uspeo jedini pored Svetotrojitske lavre, mada za Svetotrojitsku lavru se kaže da su i same sovjetske vlasti volele da je drže otvorenom, da bi pokazivali delegacijama sa zapada kako nema gušenja vere u Rusiji, ali Pskovo-Pečarska lavra je opstala zato što je to bila promisao Božja i zato što su ti divni, sveti ljudi uspeli svojom mudrošću i snalažljivostu da sačuvaju manastir od bezbožnika. Osim priča o ličnostima iz manastira, tu se pojavljuju i priče o nekim značajnim i poznatim javnim ličnostima u Sovjetskom savezu, kako ih je Gospod udostojio da na samom kraju svog života dožive preobraćenje, da se pokaju i mnogi da prime krštenje ili sveto pričešće pred samo upokojenje. Dakle, u to vreme kad su svetinje bile paljene širom Rusije i mnoga bratstva su doživela velika stradanja, njihovi tajni manastiri su postajali logori, monaška imena, logorski brojevi. Dakle, sve se to događalo u veoma zla vremena. Ovaj roman posebno odiše tom tihom smiranošću i radošću života, čiji je cilj i u najtežim istorijskim prilikama sačuvati čisto srce pred Bogom. Ja ću svakako jeromonahu Rafailu ostaviti da priča o knjizi i o svom utisku o njoj, a sada ću vam pročitati jednu priču koja nije toliko duga, ali koja je ovako jedan od reprezentativnih primjera kako izgledaju i ostale priče. Shi iguman Melchisedek. Dve godine sam svakodnevno nakon poslušanja učestvovao u neprekidnom čitanju psaltira. To je posebna tradicija po kojoj se molitva u manastiru ne prekida ni danju ni noću tako što se na smenu čita psaltir, a onda se iz diptiha čitaju imena onih za čije se zdravlje ili pokoj duše molimo. Moja čreda je padala od 11 sati uveče pa do ponoći. Na smenu mi je dolazio Shiguman Melchisedek, koji je nastavljao da čita psaltir do 2 sata posle ponoći. Otac Melchisedek bio je zaista izuzetan i tajanstven podvižnik. U manastiru ga skoro nismo ni viđali, osim na bogosluženjima. Za monaškom trpezom pojavljivao se samo prazničnim danima, ali je tada sedeo za stolom pognute glave i skoro ničeg se nije doticao. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi velika shima predstavlja najviši stepen odricanja od sveta. Nakon primanja velike shime, molitva postaje jedino poslušanje tog monaha. Kao i na monaškom postrigu i na postrigu u veliku shimu, monah dobija novo ime. Episkop i shimnici bivaju oslobođeni upravljena eparhijom, a jeromonasi svih obaveza osim služenja svete liturgije i duhovništva. u maloj i slabo osvetljenoj crkvi Svetog Lazara, u kojoj se psalter čitao bez prekidanja, otac Melhisedek uvek se pojavljivao minut pre nego što bi sat na manastirskom zvoniku otkucao 12 sati. Ispred carskih dveri polako bi napravio tri metanije i sačekao da mu priđem. Nakon što bi mi dao blagoslov, znakom bi mi pokazao da mogu da idem, kako bi u samoći mogao da počne s molitvom. Godinu dana nije mi uputio ni reči. U drevnom monaškom pateriku piše: Trojica monaha imali su običaj da svake godine dođu kod Ave Antonija Velikog. Dvojica su s njim vodila duše spasonosne razgovore, a treći uvek čuto i nikad ništa nije pitao. Posle mnogo vremena Ava Antonije ga upita: Već godinama kod mene dolaziš, ali zašto me nikad ništa ne pitaš? Monah mu odgovori: Oče, dovoljno mi je samo da te gledam. U to vreme i meni je bilo jasno da mi se zaista posrećilo što svake noći mogu makar da vidim tog podvižnika. Jednog dana ipak sam skupio hrabrosti i drznuo se da narušim uobičajeni ritual. Kad mi otac Melhisede kao i obično dao blagoslov ispred carskih dveri, odvažio sam se da mu postavim pitanje koje su želeli da mu postave verovatno svi iskušenici i mladi monasi, ali se nisu usuđivali. Reč je o tome da je otac Melhisedek pre primanja skime služio u manastiru, kao i svi romonasi, i zvao se otac Mihailo. Bio je vešt i veoma marljiv stolar. U crkvama i monaškim kelijama još se čuvaju kivoti na lonji, razni ramovi za ikone, stolice, ormari i drugi namještaj koje svojim rukama napravio. Na veliku radost oni koji su bili na čelu manastira, radio je od ranog jutra pa sve do noći. Jednom je dobio blagoslov da za manastir obavi veliki stolarski posao. Nekoliko meseci radio je skoro ne izlazeći iz radionice. Kad je napokon završio posao, tako mu je pozlilo da je po rečima očevidaca na mestu pao i umro. Na uznemirene povike očevidaca te nesreće dojurilo je nekoliko monaha, među njima i otac Jovan Krestjakinje. Otac Mihailo nije davao nikakve znake života. Svi koji su se tu zatekli, tužno su se nagnuli nad njim. Iznenada je otac Jovan rekao: Ne, ovo nije pokojnik, još će on poživeti. A onda je otac Jovan počeo da se moli. Ubrzo je manastirski stolar, koji je ležao nepokretno, otvorio oči i oživeo. Svi su odmah primetili da ga je nešto duboko potreslo. Kad je malo došao k sebi, otac Mihailo počeo je da moli da mu pozovu igumana. Kad je iguman napokon stigao, bolesnik ga sa suzama u očima poče moliti za postrigu veliku skimu. Kad je čuo želju svog monaha, koja je po njemu bila izraz samovolje, kažu da je iguman na njemu svojstven otrežnjujući način naredio bolesniku da se ne ludira, nego da što pre ozdravi i nastavi s poslovima, kad već nije mogao ni da umre kako treba. Po istom tom manastirskom predanju, iguman je sledećeg jutra bez ikakvog poziva i vidno zbunjen došao u keliju oca Mihaila i rekao mu da će ga uskoro postrići u veliku skimu. To do te mere nije ličilo na uobičajeno ponašanje strogog oca Gavrila, da je kod bratije izazvalo maltene jači utisak i od samog vaskrsenja pokojnika. Manastirom su se proširile glasine da se iguman u noću javio pokrovitelj Pskovo-Pečarskog manastira, prepodobni iguman Kornilije, kojem je u 16. veku Ivan Grozni lično odrubio glavu i strogo mu naredio da ispuni molbu monaha koji se vratio s onog sveta. Ponavljam da je sve to samo manastirsko predanje, ali u svakom slučaju uskoro je bio postrig oca Mihaila u veliku skimu, kad je dobio ime Shi iguman Melhisedek. Iguman Gavrilo dao mu je to retko ime u čast drevnog i najtajanstvenijeg biblijskog proroka. Velika je zagonetka zašto mu je dao baš to ime, tim pre što otac Gavrilo ni na postrigu, ani kasnije nikad nije uspeo pravilno da izgovori to starozavetno ime. Ma koliko da se trudio, uvek bi ga pogrešno izgovorio, zbog čega bi se svaki put naljutio, a mi smo mu se tada sklanjali s puta. U manastiru se znalo da je otcu Melhisedeku u trenucima dok je bio mrtav otkriveno nešto posle čega se vratio u život kao potpuno drugačiji čovek. Nekolicini svoje najbliže sabraće i duhovne deci ispričao je šta je tada doživeo. No sve to zvučalo do te mere neobično da smo i moji prijatelji ja želeli da o toj tajni nešto više saznamo od samog oca Melkisedeka. One noći kad sam u crkvi Svetog Lazara skupio hrabrosti da se prvi put obratim ocu Melkisedeku, pitao sam ga šta je video tamo odakle se obično niko ne vraća. Pošto je saslušao moje pitanje, otac Melkisedek je pognute glave dugo čutke stajao ispred carskih dveri. Za to vreme mene je hvatao sve veći strah, jer sam s pravom pretpostavio da sam sebi drsko dozvolio nešto što je zaista nedopustivo. Shimnik je najzad počeo da priča. Glas mu je bio slabašan, jer ga je retko koristio. Ispričao mi je kako iznenada ugledao sebe na sred ogromnog zelenog polja. Krenuo je preko njega, ne znajući kuda, i išao sve dok mu se na putu nije isprečio ogroman rov. U njemu je usred blata i busenja zemlje ugledao mnoštvo crkvenih kivota, nalonja i ramova za ikone, a tu su bili i polomljeni stolovi, stolice i nekakvi ormari. Kad se malo bolje zagledao, monah je s užasom prepoznao stvari koje svojim rukama napravio. Dok je tako zgranut stajao iznad plodova svog manastirskog života, iznenada je osjetio nečije prisustvo. Digao je glavu i ugledao presvetu Bogorodicu koja je isto tako tužno posmatrala monakov višegodišnji plod rada. A onda je presveta Bogorodica progovorila: "Ti si monah i od tebe smo očekivali pokajanje i molitvu kao ono što je najvažnije, no ti si doneo samo ovo." Viđenje je nestalo i pokojnik se osvestio u manastiru. Posle svega što se dogodilo, otac Melkisedek potpuno se promenio. Glavni posao u životu postali su mu pokajanje i molitva, to jest upravo ono o čemu mu je govorila Presveta Bogorodica. Plodovi njegovog duhovnog rada ubrzo su se pokazali pre svega kroz njegovo duboko smirenje, plač zbog svojih grehova, iskrenu ljubav prema svima, nesebičnost i asketske podvike koji su bili iznad čovekove snage, a kasnije kroz prozorljivost koju su mnogi primetili, kao i kroz molitvenu pomoć ljudima. Videći kako se podvizava u potpunom otuđenju od ovog sveta kroz nevidljive i nama nepojmljive duhovne bitke, mi iskušenici odlučili smo da mu se obraćamo samo u izuzetnom slučaju. Uz to smo ga se i prebojavali, jer su svi u manastiru znali da je otac Melkisedek kao duhovnik veoma strog. A on je na to imao pravo. Njegovi rigorozni zahtevi, kad je reč o čistoti duše svakog hrišćanina, bili su podsticani isključivo ogromnom ljubavlju prema ljudima, izuzetnim poznavanjem zakonitosti duhovnog sveta i svešću o tome koliko je čoveku potrebna uporna borba protiv greha. Otac Melkisedek živeo u svom uzvišenom svetu u kojem su kompromisi bili nezamislivi. Ukoliko bi ipak nekom odgovorio na neko pitanje, ti odgovori su uvek bivali neobični i u sebi su imali nekakvu posebnu snagu. Jednom se u manastiru na mene obrušila lavina nezasluženih i, kako mi se tada činilo, žestokih iskušenja. Tada sam odlučio da savet potražim od higumana Melkisedeka, svakako najstrožeg monaha u obitelji. Kada sam pokucao na vrata njegove kelije, naravno uz odgovarajuću molitvu, otac Melkisedek pojavio se na pragu u mantiji s epitrahiljem, jer je baš u to vreme vršio molitveno pravilo velikog skimnika. Ispričao sam mu sve o nevoljama koje su me zadesile i o svojim nerešivim problemima. Otac Melkisedek me saslušao, nepomično stojeći preda mnom i kao i uvek pognute glave. A onda me je pogledao i odjednom gorko zaplakao: "Brate, počesno izreci vam bolom, što mene pitaš? Ja i sam stradam." Taj starac, shiguman, veliki podvižnik i asketa svetog života, stajao je preda mnom i plakao zbog istinske tuge što je zaista najgori i najgrešniji čovjek na zemlji. Ja sam svakog trenutka sve jasnije sa sve većom radošću shvatao da mnoštvo mojih problema uopšte nisu vredni pažnje. Šta više, potpuno jasno sam osjećao kako moji problemi tu na licu mesta nepovratno nestaju iz moje duše. Više nije bilo potrebe da starca bilo šta pitam ili da ga molim za pomoć. On je za mene učinio sve što je mogao. Sa zahvalnošću sam mu se duboko poklonio i otišao. Sve na ovoj našoj zemlji jednostavno je složeno, mali ljudski problemi i pronalaženje velikog puta ka Bogu, tajne sadašnjeg i budućeg veka, sve se rešava samo zagonetnim, neshvatljivo divnim i moćnim smirenjem. Čak i ako ne shvatamo njegov smisao i ako nismo sposobni za to tajanstveno i svemoćno smirenje, ono će nam se samo smireno otkriti kroz one čudesne ljude koji su ga stekli. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli zapise sa promocije knjige Arhimandrita Tihona Ševkunova Nesvetija sveti, koja je održana u nedjelju 22. decembra 2013. godine u Duhovnom centru Freska u Herceg Novom. Na promociji su govorili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, paroh Hercegnovski, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine i predstavnik izdavačke kuće Čuvari Dejan Pavlović.